10:30 в Україні в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юлія Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Температура вище нуля, а у Львові кричали сьогодні «Ганьба морозу». Чому там так зустріли голову Верховної Ради? Адже він лише популяризував конституційну реформу.
Якщо ми зробимо політичну реформу, якщо ми місцеве самоврядування наповнимо реальним змістом, то це буде європейський вибір.
Субсидійний бум. Найбільше за модою стежать на Дніпропетровщині. Там вчать людей самостійно розраховувати розмір субсидій. Кількість претендентів на субсидії у регіони різко зростає.
Начислили нам субсидію 30 гривень. Ну, що вона є, звісно, добре. Ну, краще б давали таку пенсію, щоб можна було і не оформляти.
Вулиця Спротиву у Луганську, де залишилися Ленін, Дзержинський, Роза Люксембург і навіть Павлік Морозов, влада вирішила дати вулиці Третій Донецькій ім'я секретаря обкому КПРС. Громада чинить опель. Вигуками «Ганьба» і зрадник сьогодні з самісінького ранку привітала невелика група львів'ян голову Верховної Ради Олександра Мороза. Пікет відбувався під стінами облради, у приміщенні якої проходила зустріч спікера з представниками органів місцевого самоврядування Львівщини та головами обласних рад України. Репортаж зі Львова, Галина Терещук.
Попри те, що покладання квітів до пам'ятника Франкові та Шевченкові планувалося досить рано, у 8:30 група з 30 осіб таки зібралася, аби висловити своє невдоволення політикові Морозу. Його вітали словами «Ганьба і зрадник».
Він зрадив помаранчеву коаліцію. Він прекрасно знає, що він відстоює інтереси Москви, але все-таки пудрить мозги рядовим українцям. Він в самий заключний момент зрадив українські інтереси. Тому Морозу ганьба, і народ буде це пам'ятати.
Під облрадою теж вишукувався невеликий пікет, але в сесійному залі спікер обговорював з представниками органів місцевого самоврядування те, як зробити цей орган таки дієвою владою. Вихід один, каже Мороз, політреформа.
Якщо ми зробимо політичну реформу, якщо ми місцеве самоврядування наповнимо реальним змістом, дамо повноваження виконкомам рад і щодо впливу на формування бюджету, на адміністрування частини податків, які забезпечують потреби місцевого самоврядування. Якщо ми відрегулюємо там питання розпорядження землею, розвитку підприємництва, сприяння розвитку економіки на місцевому рівні, то це буде європейський вибір.
Місцеві експерти, депутати та журналісти так і не зрозуміли, а якою ж була мета робочого візиту спікера до Львова.
Врешті я вернуся на 15 років назад, Совєтський Союз.
Це не знаю, чесно кажучи.
За словами самого ж Мороза, мета його візиту – це проведення координаційно-консультаційної наради за участю голів обласних рад України. Це засідання тривало більше 2 годин, і невдовзі парламент розгляне відповідний законопроект. Також голова Верховної Ради пообіцяв, що через 2 тижні парламент розгляне питання визнання Голодомору геноцидом проти українського народу. Значно складніше щодо надання статусу воякам ОУН УПА. У Львові Мороз побував з робочим візитом, і дивним для присутніх видався той факт, що від імені обласної ради йому подарували картину з зображенням Львова. Хто її автор і скільки обійшлося це місцевому бюджету, представницький орган влади замовчує. Відтак підкралася думка, можливо, у спікера друге церковне ім'я Михайло, якщо його вітали у свято архістратига. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З початку опалювального сезону на Дніпропетровщині майже наполовину побільшало родин, які отримують субсидії для розрахунків із комунальниками. До кінця року, коли тепло і вода подорожчає в усіх містах і районах області, прогнозують фахівці, їх число зросте ще майже в 10 разів. Відтак, наразі обласна рада ініціювала широку інформаційну кампанію. Людей будуть вчити самостійно розраховувати собі субсидії. Чи готова система призначення цієї адресної допомоги до субсидій буму, дізнавалася дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Дніпропетровські ЖЕКи видають довідки на оформлення субсидій 5 годин на день, 3 години зранку і 2 по обіді. Аби потрапити до кабінету, треба займати чергу за 7:30 ранку і чекати практично цілий день. Той, хто працює, навряд чи може дозволити собі отак провести час. Отож, досі зверталися по субсидії переважно пенсіонери та непрацездатні. Далеко не в кожному, навіть великому місті, діють і єдині вікна із призначення субсидій, де можна застати одразу усіх потрібних фахівців. Приміром, у Дніпропетровську ця система почне діяти тільки із наступного місяця. Мешканців одного із районів Дніпродзержинська єдине вікно обслуговує із вересня. Однак і там за один день документи не оформляють, каже виконуюча обов'язки першого заступника міського голови Дніпродзержинська Світлана Калюжна.
Горгаз – це служба, яка...
Міськгаз – це служба, яка враховує показники лічильників. Тому є певні труднощі. Людина в одному місці не може отримати за один день увесь спектр послуг. Має чекати, доки інспектори знімуть усі показники лічильників, і це виходить довго. Ті, хто вже оформив субсидію, нарікають на те, що паперів треба багато, а допомога держави у підсумку не така вже й велика. Любов Яківна із чоловіком обоє пенсіонери, діти війни. Цього року субсидію вони оформили уперше. Любов Яківна.
Начислили нам субсидію 30 гривень. Ну, що вона є, звісно, добре. Ну, краще б давали таку пенсію, щоб можна було її не оформляти.
Обласна влада попрохала відділи призначення субсидій та інші служби, які видають довідки, працювати і в вихідні дні. Адже уже найближчими днями очікують на справжню субсидійну лихоманку. До нового року в області число тих, хто хоче отримувати державну допомогу на розрахунки із комунальниками, може наблизитись до рекордного показника 99-го року. Заступник начальника головного управління соцзахисту облдержадміністрації Валентина Сливна сказала Радіо Свобода.
Можуть зрости десь до 73 тисяч, а середньорічна у цьому році може скласти 130 тисяч одержувачів.
Наразі на Дніпропетровщині субсидії отримують 16,5 тисяч людей. Однак насправді, кажуть фахівці соцзахисту, їх могло б бути набагато більше. З огляду на задекларовані середньомісячні прибутки родин. Від ще більших черг систему соцзахисту поки рятує і непоінформованість громадян, і законодавчі обмеження. Тому, хто має дачу чи авто не старші за 10 років, придбав житло не пізніше, як рік тому, офіційно ніде не працює, держава субсидій не передбачила. Наразі ж обласна влада вдалась до новацій. Голова облдержадміністрації Надія Дієва ініціювала широку роз'яснювальну кампанію щодо порядку оформлення субсидій. На спеціальних семінарах у містах та районах фахівці соцзахисту пояснюватимуть людям на конкретних прикладах, як розрахувати субсидію з огляду на прибутки родини. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Роботи з очищення території військово-артилерійської бази під сумнозвісною Новобогданівкою, що на Запорожчині, будуть призупинені до весни. Чим пояснюють такий крок представники Міністерства з надзвичайних ситуацій, знає Дмитрій Клименко.
Роботи з ліквідації вибухів артснарядів узимку в Богданівці, що на Запоріжжі, в черговий раз будуть призупинені, повідомляють в управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій в Запорізькій області. Відновити роботи з утилізації вибухонебезпечних предметів планують аж навесні, нібито через складні природні умови. Такого довготривалого терміну призупинення робіт ще не було, кажуть запорізькі МНСники. Говорить Олександр Стасюк, начальник оперативної рятувальної служби управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Запорізькій області. Можна сказати, яка взимку буде поведінка боєприпасів. По-перше, його не видно під снігом, по-друге, плюс 40 та мінус 5 – це вже дуже велика різниця. Тому і було прийнято таке рішення. На сьогоднішній день з новобогданівських мінних полей піротехніки зібрали 401 тисячу одиниць боєприпасів. Від вибухонебезпечних предметів очищено 69 гектарів. Це менше половини ураженої снарядами території. МНСники стверджують, що очистили всі населені пункти поблизу артбази, хоча мешканці сіл досі знаходять на своїх городах і подвір'ях небезпечні предмети. Тому і ставляться до призупинення робіт з пошуку та утилізації снарядів під Новобогданівкою достатньо скептично. Але представники мене запевняють, що це поодинокі випадки і звертають увагу на те, що до кінця нерозміновану частину ураженої території проникнення сторонніх осіб неможливе. Тому і самі жителі населених пунктів, що мешкають поблизу сумнозвісної військової бази, захищені. Такої логіки дотримується Володимир Янько, начальник обласного управління від наслідків Чорнобильської трагедії в Запорізькій області. Не дивлячись на жорсткий контроль та запровадження заходи безпеки, мешканці Новобогданівки не задоволені таким кроком з боку МНС. Адже попереду Новий рік, і люди не впевнені, що в черговий раз не побачать артилерійського салюту. Дмитрій Клименко для Радіо Свобода, Запоріжжя.
Жнива скорботи.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Радіо «Свобода» про Голодомор.
Матеріали з цієї рубрики ви можете прочитати і послухати на нашому сайті www.radiosvoboda.ua. І ось зараз одна з таких історій. Багатодітну селянську сім'ю Міцінських, котрі мешкали у селі Дмитрівка поблизу Бердичева, нині селище міського типу Гришківці, врятував від голоду ліс. Згадує пані Франциска Тамагашева-Міцінська.
Осені 1932 року так звана Червона Валка приїхала до нас і забрала все збіжжя. Ні горошини, ні квасилини не залишили. Мати заставила в лісі назбирати багато жолудів. І лушпиння картопляними сушили. Наслідуючий раз ця Червона Валка забрали останній спечений хліб. Жолудів сушили, а потім мололи труху із лушпайом. Мати змішувала і пекла пляцки такі. Зайшов хлопчина, зовсім опухший. Мати не витримала і дала. Він її схватив за руки і став цілувати. Мене мучить до сих пір випадок з моїм однокласником. Один із цих синків, чи то голови колгоспу, чи сільради, витрусив на підлогу крихти із кишені. І він ліг на підлогу і злизував ті крихти. Батько поїхав у місто Бердичів під водою і взяв мене малу з собою. Зупинили НКВДсти, зняли мене з під води, а батько возив трупи померлих від голоду під охороною, щоб не втік. Так мені з чим повернулися додому. Комуністи кажуть, що не було голодомору. Якби він мені сказав в очі, що не було голодомору, якби він мене побачив саму, наймолодші всі повмирали. Я одну ставлю свічку, але бачу 5 язиків полум'я.
В Україні в черговий раз трансформується державний орган у справах релігії. Навіщо? І чому навколо цього так багато утаємниченості? Кому це вигідно і що думають з цього приводу релігійні діячі та політики? Про це сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
А в ефірі передача «Панорама Свободи». Центр обласного міста Луганськ і досі прикрашають пам'ятники Леніну і Дзержинському, героям громадянської війни, а назви вулиць теж залишаються старими. Вони не викликають заперечень у городян. Тому дивним виявився опір луганчан після перейменування лише однієї маленької вулички. Подробиці від Ярослава Грибенюка з Луганська.
Рішенням сесії міської ради вулиця 3 Донецька була перейменована на вулицю імені Івана Ляхова. Ляхов був головою обкома КПРС у роки перебудови. Ця новина не сподобалася мешканцям вулиці, бо в них не спитали згоди.
Для нас це було шоком. Ми не очікували, бо ж зазвичай у таких випадках проводять опитування серед жителів. Ми образилися, бо, по-перше, Ляхов жив на вулиці поряд і буквально за рік до смерті переїхав на третю Донецьку. Ляхов виконував функції секретаря обкому партії, свою основну роботу. Він не герой соцпартії, він не герой громадянської чи вітчизняної війни. Люди навіть не знають Ляхова і вважають, що він не заслужив на таку честь.
Несподівана незгода людей з рішенням депутатів настільки здивувала міськраду, що там навіть пообіцяли наступного разу прислухатися до громади. Коментар секретаря міської ради Надії Чорнової.
Депутати теж висловлюють думку громади, і ми могли не брати до уваги думку мешканців, бо це питання обговорювалося із депутатами. Вулиця 3 Донецька не приватизована жителями. Це надбання міста і міська рада праві приймати рішення. Але я погоджуюся, що ми зробили невірно. Тепер у нас є досвід, і наступного разу ми будемо радитися із мешканцями.
Не очікуючи наступного разу, мешканці вимагають скасувати рішення сесії. Їм подобається стара історична назва вулиці, якій вже 100 років. Тим більше вони впевнені, що процедура перейменування вулиці коштує недешево, а в Луганську без цього вистачає проблем. Мешканці 3-ї Донецької, зокрема, були б не проти, якби у приватному секторі поклали асфальт або полагодили каналізацію. Наразі ж подія отримала резонанс саме тому, що ніхто не очікував подібного опору в місті, де центри досі прикрашають пам'ятники минулого. Та й назви лишилися старі. Вулиці Карла Маркса, вулиці Леніна, Крупського, Дзержинського, героїв громадянської війни. Є навіть вулиця імені такого призабутого героя, як Павлик Морозов. Ярослав Гребенюк для Радіо Свобода, Луганськ.
Це була передача «Панорама свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий, Віктор Єленський. Сьогодні говоритимемо про речі, які від духовності, можливо, і відстоять далеченько, але до свободи совісті мають безпосередні відношення. Адже українська держава гарантує цю свободу кожному. А от серед інструментів, які вона, тобто держава, застосовує для забезпечення всім в Україні сущим свободи совісті, дуже помітне місце посідає державний орган у справах релігії. І от що цікаво. Орган цей безперервно реорганізується. Після унезалежнення України демократична громадськість рішуче заявила, що Рада у справах релігії є нестерпним атавізмом радянського режиму, і її треба зліквідувати. Справді, ця рада була створена особисто Сталіним у 1943 році. Її головою призначили такого собі Карпова, який займався церковними справами по лінії НКВД. Про те, як він цими справами займався, свідчить лише один факт. 1957 року, у часи Хрущовської відлиги, Карпова за його діяльність у 1937 році хотіли виключити з Компартії. Але пожаліли, враховуючи заслуги на чолі Ради у справах Руської Православної Церкви у наступні роки. І справді, коли Сталін призначав Карпова на знаменитій нічній зустрічі з вцілілими православними митрополитами, то сказав ошелешеним владикам: «Партія наказувала йому бути вашим душителем, а тепер наказує бути захисником».
Словом, демократи початку 90-х мали підстави не любити Раду у справах релігій, але набирали оберти міжконфесійні конфлікти. 1500 поселень Галичини були охоплені православно-греко-католицьким протистоянням. Розкол православ'я в Україні трохи не щодня додавав гарячих точок на карті України. До того ж, відбувалося масове відкриття храмів і створення нових релігійних громад. Треба було реєструвати статути монастирів, братств і місій, передавати громадам будівлі і майно, розводити конфліктуючі сторони, мирити непримиренних і здійснювати експертизу стосовно маси невідомих досі релігійних утворень. Величезна кількість проблем у сфері державно-церковних відносин врятувала тоді Раду. Втім, одним із своїх найперших указів президент Леонід Кучма скасував цей орган. Новообраний президент мав підстави вважати, що Рада у справах релігії сприяла створенню Української православної церкви «Київський патріархат». А ця церква, в свою чергу, підтримувала на президентських виборах чинного президента і конкурента Кучми Леоніда Кравчука. Замість Ради у справах релігії було створено Міністерство національностей, міграції і культів. Поремствувавши на неоковирну назву, ми, мовляв, не культи, ієрархи почали співробітничати із цим міністерством, тим паче, що сутнісно його функції не змінилися. Наступного року настала черга міністерства. Воно було призначено винуватцем подій під час поховання патріарха Володимира Романюка 18 липня 1995 року, які, тобто події, увійшли в українську історію як «Чорний вівторок». Релігійними справами став опікуватися Державний комітет України у справах релігій, який проіснував до квітня минулого року. «Влада буде працювати відкрито з кожною релігією», – оголосив президент Віктор Ющенко і скасував Держком релігій. Ліквідація не дуже сприяла реалізації президентського наміру відкрито працювати з кожною з релігій. По-перше, хтось конкретний мав відкрито працювати. Тому замість комітету було створено Державний департамент у справах релігії у складі Міністерства юстиції. Пониження рівня державного органу у справах релігії не дуже сприяло завданню консолідації країни, адже місцеві адміністрації завжди були схильними підтримувати релігійну більшість на шкоду релігійним меншинам і здійснювати власні церковні політики. Домінуючі церкви легко додзвонювалися до начальства, іншим це було значно важче, а декому взагалі неможливо. Сподівання, що орган у складі Мін'юсту буде позбавлений якихось конфесійних чи ідеологічних переваг і ставитиметься до всіх релігійних спільнот однаково, не встигли справдитися.
Однак було б передчасним сподіватися, нібито всебічний аналіз досягнень і прорахунків у сфері забезпечення в Україні свободи совісті і спричинився, зрештою, до утворення Державного комітету у справах національностей та релігій на основі реорганізації державних департаменту у справах релігій та комітету у справах національностей та міграції. З релігійного середовища почали лунати побоювання. Чи не стане, бува, новий орган спадкоємцем кращих радянських традицій, сформульованих колишнім головою колишньої Союзної Ради у справах релігії? Підбір і розстановка попів – справа партії. Чи не вказуватимуть священнослужителям, як орієнтувати паству у складних політичних умовах? Насторожує і відсутність притомної інформації. Навіщо скасували департамент і створили комітет? Хто їм керуватиме? Чого релігійні справи об'єднали з національними, а не, скажімо, з культурними чи якимись ще? Говорить Юрій Кулакевич, завідуючий міжнародним відділом Всеукраїнського союзу християн віри євангельської п'ятдесятників.
Офіційної будь-якої інформації ні звідки не поступало, крім того, яка є в засобах масової інформації. Тому всі користуються тим, що є в інтернеті, тим, що десь проявляється в друкованих засобах масової інформації. Звичайно, ми чуємо з чуток, тому що теж немає жодних документів. Це навряд чи сприятиме покращенню загально-релігійної ситуації в Україні. Тому що напрямок, який був взятий, наприклад, 2 роки тому про те, щоб був департамент в складі Міністерства юстиції, це дещо применшувало роль влади в управлінні і таким якимось наглядом тотальним за релігійним життям церкви, то враження таке, що тепер знов може повернутися все на старі рейки радянського зразка чи зразка 90-х років.
Більшість релігійних діячів ставиться до новації обережно, говорить керуючий справами Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом архієпископ Митрофан Юрчук.
Ми виступали спочатку за те, щоб трошки зменшити ті права, які мав державний комітет попередній, тому що вони взагалі виступали посередниками між церквою і державою і фактично диктували нам свої умови і так далі. Ну, потім був створений департамент у справах релігії, який входив в склад Міністерства юстиції. Ну, тепер знову постало питання, щоб повернути комітет. Дійсно, як показала практика, департамент трошки не той рівень, але разом з тим, ну, потрібно підвищити рівень цієї структури, але ж не настільки, щоб вона узурпувала собі всі права і, як би сказати, знову намагалася диктувати свої умови церквам і релігійним об'єднанням. Ми проти цього виступаємо. Вийшов тільки указ прем'єра про те, щоб реорганізувати цю структуру, а як її організовують, згідно з якими засадами, я не знаю. Хто б не очолив цю структуру, але найважливіше, щоб це було законодавчо врегульовані і виписані конкретно права і обов'язки того комітету, що він може, а що він не може. Нам би не хотілося, щоб це було повторенням того, що було, це була така форма комітету, яка була попередній, як мав попередній комітет.
Ігумен Української православної церкви Київський патріархат Євстратій Заря не приховує свого складного ставлення до новоутвореного комітету.
Це є компетенція держави, і церква не втручається в це питання, в якій формі мають бути представлені ті державні органи, які відповідають за зв'язок між церквою і державою. Це компетенція держави вирішувати, який орган створювати, потрібний він чи не потрібний. Ми можемо щось рекомендувати чи висловлювати свої позиції, якщо до нас звертаються з цього приводу, але говорити про те, що потрібний такий орган або його зовсім не потрібно, ми таких категоричних висловлювань не робимо. Так само, як церква би, напевно, не терпіла того, якби держава, скажімо, давала вказівки, які органи створювати в церкві, яке має бути внутрішнє управління самої церкви. Це з одного боку. З іншого боку, поки що нам не зрозуміло до кінця, які будуть функції цього органу і як він буде діяти. Бо якщо він буде діяти так, як коментував його створення керівник комуністичної партії Петро Симоненко, що цей орган має захищати канонічне православ'я і боротися з нетрадиційними конфесіями, то це буде не орган, який забезпечуватиме державно-церковні відносини, а це буде орган якийсь репресивно-каральний, і з таким органом зрозуміло, що не може бути налагоджено нормальних взаємовідносин.
Один з лідерів Компартії України, народний депутат Олександр Голуб, в інтерв'ю Радіо Свобода радив не боятися комуніста чи комуністку, які теоретично можуть очолити новостворений комітет.
Змінився час, змінилася комуністична партія України, змінилося ставлення щодо релігії. Об'єднання в один державний комітет оцих двох тем якраз полягає в тому, що комуністи виступають з того, що ми є багатонаціональною країною і полірелігійною, з огляду якраз на різні національності, різні інтереси. І коли ми об'єднаємо ці два питання в одному комітеті, тобто з одних рук буде керування всіх цих процесів, можливість налагодити нормальні стосунки, нормальні позиції, ми вважаємо, що це більш ефективною може стати державна політика якраз в сфері між національних і між релігійних стосунків в Україні.
Член парламентської фракції з питань культури і духовності Лесь Танюк вважає створення нового комітету звичайною політичною грою, яку затіяла антикризова коаліція для задоволення портфельних амбіцій комуністів.
Я теж чув такі речі, що вони хочуть і проблему в справах національності і релігії робити. Але мені здається, що такого рішення ще не було. Вони просто шукають для комуністів хоч якийсь шматок, щоб їм і дати щось, і нічого не дати. Якщо це створити, то можна їм дати, так мовити, щоб вони були задоволені. Не віддавати ж їм там газ, нафту. Вони шукають щось полегше. Така версія все-таки. Вони самі кують візки для власного розп'яття. Ясно, що це не вийде нічого.
Звиклі до нескінченних реорганізацій, співробітники департаменту у справах релігії наразі не знають, як відбуватиметься чергове реформування. В інтерв'ю Радіо Свобода заступник глави департаменту Микола Новиченко повідомив.
Не маю абсолютно ніякого поняття, крім постанови Кабінету міністрів про реорганізацію. Оскільки все ця робота по підготовці штатного розпису, положення про новий створений центральний орган виконавчої влади, який буде називатися Державний комітет України у справах національностей та релігій, покладено на Міністерство юстиції, то нам до сих пір, це вже пішов другий тиждень після прийняття постанови, із цього приводу будь-яких вказівок, будь-яких пропозицій, завдань не надходило від Міністерства юстиції, до складу якого ми належимо. Мені стало відомо, що новий міністр юстиції Лавринович написав доручення департаменту, який очолює Чіпенко. Вони будуть займатися цією роботою. Очевидно, нас же також цікавить, чого ж нас не запрошують, чого нам не пропонують взяти участь. Поки що до такої роботи ще Міністерство юстиції не приступило. На мій погляд, чекають по аналогу, як було у минулі роки, коли призначався вже голова чи директор. Тільки тоді розпочиналася робота уже за його участю, через те, що керівник же повинен знати, що йому готують. Поки що такого призначення немає, і ми всі в невідомості.
Отже, висновки. Навіщо створено Держкомнацрелігії, ми поки не знаємо. Можливо, це звичайний викид політичної інтриги. Не виключено, що наслідок пошуку поважної посади для політичного партнера чи просто хорошої людини. Зрозуміло, це може бути спробою встановлення більш надійного контролю за діяльністю релігійних організацій з боку Кабміну. У протистоянні з секретаріатом президента підтримка релігійних організацій не буде зайвою. А здобути цю підтримку з допомогою новоствореного державного комітету все ж таки легше, ніж без нього. Словом, припущень і прогнозів може бути чимало. Лише непокоїть явний брак інформації, який, як відомо, породжує найтяжчі підозри. Це була щотижнева програма «Свобода совісті». Її вів я, ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Україна, Голодомор. Трагедія, яка стоїть в рівні з найбільшими жахіттями доби. Трагедія, яка досі не знайшла свого адекватного осягнення і відверто говорити про яку значна частина українського суспільства просто боїться. Присвячений Голодомору радіожурнал «Країна інкогніта» вийде в ефір у середу о 21:45 і у неділю у той самий час.